Areena.
Politiikka Radio.
Hallitus on vaikeuksissa. Tästä viikosta ennakoidaan hallituksen kohtalon viikkoa. Vaaleihin on vielä vajaat 5 kuukautta. Nyt kysytään, mitä on edessä, miltä tilanne näyttää puoluesihteereiden silmin. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja täällä studiossa istuu 3 puoluesihteeriä. Tervetuloa Anton Rönnholm SDP:stä.
Kiitos.
Ja tervetuloa Kristiina Kokko kokoomuksesta.
Kiitos.
Ja Mikko Koikkalainen Vasemmistoliitosta.
Kiitos, kiitos.
Ja aloitetaan nyt heti sillä, että keskusta, hallituspuolue keskusta esti viikonloppuna jälleen saamelaiskäräjälain etenemisen eduskuntaan ja hallitus joutui kokoontumaan sunnuntaina ylimääräiseen istuntoon tämän lain takia, niin kysytään nyt pääministeripuolueen edustajalta Anton Rönnholmilta ensin, että miten pahassa jumissa hallituksen työ näyttäisi olevan?
No, ei ole ensimmäinen kerta tällä kaudella toki, kun ylimääräisiä istuntoja on pidetty koronan ja sitten Venäjän hyökkäyssodan ja näin edelleen. Että hallitus on varmasti tottunut tekemään kovasti töitä myös sunnuntaisin ja muina aikoina, että emme sillä tavalla pidä tätä poikkeuksellisena. Mutta että hankala tilannehan tässä tietysti on se, että meillä on hallitusohjelmaan kirjattu tämän lain uudistaminen. Sitä on monella hallituskaudella aikaisemmin pyritty uudistamaan ja nyt sitten ollaan tämmöisessä juntturassa, ettei sitä vielä ole pystytty sopimaan, mutta luotan siihen, että hallitusohjelmaan kirjatut esitykset niin pystytään eduskuntaan tuomaan.
No kysytään heti tästä, kun sanoit, että ei ole poikkeuksellista, niin kysytään siitä, kun eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoi tänä aamuna Ylen Ykkösaamussa, että näin kovat erimielisyydet ovat poikkeuksellisia. Niin otetaan puheenvuoro toiselta hallituspuolueen edustajalta, puoluesihteeri Koikkalaiselta, että mitä sinä sanot tästä?
No onhan tässä ollut kovia päätöksiä edessä, että en nyt sano, että poikkeuksellisia. Hallituksella tulee loppukaudella vaikeita päätöksiä, se on aivan tyypillistä, mutta jos miettii, että mitä tällä hallituskaudella, tällä ehkä kriisiaikojen hallituskaudella on ollut edessä, meillä koronat, meillä puoluesihteerillä kuntavaalien siirtämiset ja muut, niin kyllä tässä kovempia päätöksiä on tehty.
No miltä tämä tilanne oppositiosta näyttää, kokoomuksen puoluesihteeri?
No kyllä tilanne on kokonaisuudessa aika huolestuttava, eli kyllä tässä tarkasti sit saa seurata sitä, että onko meillä Suomessa toimintakykyinen hallitus. Ja tietysti kun ajat ovat vaikeat, Ukrainan sota, taloudelliset kriisit, energiahinta ja niin edelleen, talvi tulossa, niin tietenkin olisi tärkeää, että meillä Suomessa olisi toimintakykyinen hallitus. Eli en välttämättä silti usko, että tämä hallitus nyt tähän kaatuu, se jää tulevien päivien ikään kuin näytelmäksi, että mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta kyllä tässä niin kuin huolestunut saa olla.
Kerro vielä siitä tarkemmin, että kun nyt on puhuttu paljon toimintakyvystä viime aikoina, niin mitä se tarkoittaa, että hallituksen toimintakyky nyt on koetuksella? Mitä se tarkoittaa, jos hallitus ei ole toimintakykyinen?
Kyllä se tarkoittaa silloin sitä, että jos hallituksen esitykset esimerkiksi rupeavat olemaan kovin riitaisia jo lähtiessään ja se, että siellä sitten valiokunnissa kovasti se kannanmuodostus hajoaa, niin äkkiä siitä tulee semmoinen dominotaloefekti, että siellä ei sitten ikään kuin normaalit pelisäännöt päde, jolloin tietyllä tavalla ajaudutaan tilanteeseen, että siellä ei sitten sitä liimaa enää ole, sitä luottamusta hallituspuolueiden välillä, joka sen pakan pitää kasassa. Mutta saa nähdä, että mitä tässä käy, että pysyykö hallitus pystyssä vai siirrytäänkö sitten toimitusministeristövaiheeseen aikaisemmin.
No mitä,
tässä on varmaan aikaisemmilta hallituskausilta on toki nähty se, että nythän tämä hallitus on ollut erittäin suosittu vielä tässä vaiheessa omaa taivaltaan, siis näitä katsoo näitä barometrilukuja ja näin, että siinä missä Sipilän hallitus oli jossain 38% suosioluvuilla ja sitten aikanaan Stubbi 40 tai jossain tämmöisessä, niin tämä on ollut selkeästi yli 50% suosioluvulla, että erittäin suosittu hallitus. Ja sillä tavalla voi tietysti olla kyllä samaa mieltä Kristiinan kanssa siitä, että on tärkeää, että hallitus on toimintakykyinen ja tietysti tärkeää, että myös eduskuntatyö sujuu mallikkaasti tässä loppuun asti, että eikä siitä yleisesti ottaen tietysti riitelemisestä kauheasti niin kuin hyötyä ole, eikä se myöskään kannatusluvuissa näy, että täytyy toivoa, että tässä päästään hyvään lopputulokseen tämän saamelaiskeräilijän lainkin osalta.
No miten lähellä sitä ollaan, että hallitus ei enää ole toimintakykyinen, että esimerkiksi täällä Politiikkaradiossa viime viikolla oli keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, ja hän sanoi, että jos pääministeri toimii näin, eli nyt pääministerihän on vienyt tätä saamelaiskäräjälakia eteenpäin keskustan vastustuksesta huolimatta, niin Lohi sanoi täällä, että hallitus ei ole toimintakykyinen, jos pääministeri toimii näin, jos nyt vähän ehkä oikaistaan. Eli miten lähellä hallituksen toimintakyvyn menetys nyt sitten on?
Minusta se ei ole lainkaan lähellä, että tietysti kovaa puhetta ja retoriikkaa mahtuu aina maailmaan ja sitten päivät tulee sillä tavalla peräkkäin, että silloin kun puhutaan pelisäännöistä ja näin edelleen, niin täytyy tietysti itsekin olla niitä sitoutunut sitten noudattamaan. Ja tässä kyllä meille varmaan kaikille on käynyt selväksi, että tämä joissakin tapauksissa poikkeuksellinen menettelytapa siitä, että ei yksimielisiä esityksiä, jotka kuitenkin hallitusohjelmaan sisältyy, niin niitä sitten valtioneuvosto voi tehdä, niin oli keskustan osalta kuitattu toimintatapa ja näin on nyt sitten tällä tiellä jatkettu. Ja ei tietysti meistä kukaan ole ollut niissä keskusteluissa vaikka viisikossa mukana, mutta mä en pidä tätä nyt kyllä ehkä ihan niin poikkeuksellisena tätä tilannetta kuin mitä osa haluaa antaa ymmärtää.
No sieltä tuli nyt tällainen rauhoittava viesti, mutta mitä sanoo Koikkalainen, Mikko Koikkalainen?
No samaa mieltä Antonin kanssa, siis hallituksen suosio mitä tulee, niin onko tämä nytten 90-luvun jälkeen suosituin hallitus, jos muistaa oikein tutkimuksia, että kannatusta ja luottamusta kansalaisilla tätä hallitusta ja sen toimintaa kohtaan on. Ja tosiaan näin, että onhan tämä asia säädetty, jos saamelaiskäräjälaista puhutaan, niin hallitusohjelmasta ja pelisäännöt oli käsittääkseni sovittu. Ja Suomi on saanut tästä myös huomautuksia, niin kyllä se minusta kannattaa ehdottomasti se säätää. Ja eduskuntahan täällä lait säätää. Että eduskuntaan vaan sitten ja kyllä se siitä ratkeaa, jos tahtoa riittää.
Otetaan vielä nyt opposition edustajan puheenvuoro, koska kun herroja kuuntelee, niin jää jo sellainen käsitys, että eihän tässä mitään kriisiä olekaan, mutta tuo Markku Jokisipilä, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, johon jo aikaisemmin tässä viitattiin, hän ainakin sanoi tänä aamuna arvionaan, että hallitus on ajautunut kautensa vaikeimpiin ristiriitoihin, niin Kristiina Kokko, onko näin?
No kyllä se siltä näyttää, kun tätä tilannetta arvioi hallituksen ulkopuolelta, että sekä sitten viime viikkoinen ennallistamisasia ja nyt sitten tietysti tämä eripurainen saamelaiskysymys, niin kyllähän nämä on nyt esimerkkejä sellaisista erittäin vaikeista asioista, mennään ihan syvälle sinne puolueiden tärkeiden asioiden listalle ja siinä tulee kyllä näkyviin se, että näistä asioista ei ole syntynyt sopua siinä valmisteluvaiheessa. Eli tietysti niin kuin olisi toivonut ehkä sitten, että se valmistelu olisi ollut huolellisempaa ja ennakoivampaa, että tämä on nyt tietysti sitten aika kriittisillä vaiheilla olla, että kohta ne viimeiset esitykset sinne eduskuntaan pitää antaa, mutta toki emme jää sitten suremaan, jos tämän hallituksen jäljiltä joku esitys jää antamatta. Eli kyllä sitten tietysti tulee uusia vaaleja ja tulee uusia hallituksia, jotka pystyvät sitten niitäkin vaikeita asioita ratkomaan, mitkä mahdollisesti tältä hallitukselta jäävät sitten tekemättä.
Aika monta hallitusta on kuitenkin pyrkinyt ratkomaan tätä hyvin vaikeaa ja siis monisyistä kysymystä tästä saamelaiskäräjälaista. Nyt sitten on mielenkiintoista nähdä se myös, että jahka tämä esitys eduskuntaan tulee, niin miten sitten myös opposition edustajat aikovat siinä äänestää, että esimerkiksi kokoomuksen ryhmä, että ollaanko nyt sitten valmiita saattamaan tilanne semmoiseen, mistä YK on meitä huomauttanut vai vyöhä sitten jatkamaan tämän valmistelua taas vielä niin kuin toistakymmentä vuotta peräkkäin.
No tässä tietysti aivan ensiksi pitää nähdä hallituksen esitys, eli sitä nyt kovasti odotamme ja sitten tietysti myös katsoa se, mitä perustuslakivaliokunta tähän sanoo. Ja täällä työryhmissä ja valmistelevissa elimissähän ei opposition edustajia ole ollut, eli sikäli täytyy sitten muodostaa hyvin huolellisesti se kanta, mutta kyllä nyt on jo selvää se, että tämä esitys näyttäisi luovan tuonne pohjoiseen enemmän eripuraa kuin sopua, eli kyllä täällä on todella vaikeita asioita, esimerkiksi otetaan kantaa siihen, kuka saa olla saamelainen, kuka ei. Ja saamelaiskäräjäthän ovat tästä keskenään tällä hetkellä hyvin erimielisiä. Eli siellä 8 varsinaista ja 2 varaedustajaa 21 plus 4 on tätä esitystä vastaan. Eli kyllä tämä on joka tapauksessa äärimmäisen vaikea esitys, ei lainkaan yksiselitteinen, joten kyllä tämä vaatii sitten huolellista myös perustuslaillista punnintaa, kun sen aika on. Eli kyllä tässä pitää todella huolellista punnintaa vielä tehdä ja nähdään nyt sitten, että minkälainen se lopullinen esitys on.
Mut jos otetaan vielä pähkinänkuoressa, niin jos tämä laki nyt siis tulee riitaisena eduskuntaan, niin silloinhan tosiaan sen takana olevat hallituspuolueet tulee etsimään sille tukea oppositiosta, jos kerran keskusta vastustaa, niin mitä toi nyt sanotte sitten? Jos pähkinänkuoressa löytyykö kokoomuksesta sitten tukea tälle saamelaiskäräjälain uudistamiselle?
Kuten tuossa totesin, niin meidän kannanmuodostus on vielä kesken, kun sitä esitystä ei vielä ole annettu ja emme tiedä vielä, mitä perustuslakivaliokunta tähän sanoo. Eli kannanmuodostus on kesken.
Niin, tässä täytyy muistaa kuitenkin se, että kyse on alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden laajentamisesta, parantamisesta, joita meitä Suomen valtiota on huomautettu monta kertaa ja niin on tässä esityksessä minun käsittääkseni käymässä, että tämä ei heikennys kuitenkaan ole.
Miten tämä vaikuttaa, mitä Koikkalainen sanoi, niin tähän kokoomuksen pohdintaan, että Suomi on tämän nykymenon takia YK:n hampaissa?
No kyllä tässä on nyt huomioitava sillä tavalla laajasti ihmisoikeusasiat, että tämä on niin kuin monitahoinen ihmisoikeuskysymys. Eli tässä on myös se, että sama mitä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen lausunnossaan on todennut, eli jos tämä lappalaisperuste poistetaan, niin jääkö sitten päätöksenteon ulkopuolelle myös sellaisia saamelaisia, jotka siellä kuuluisi olla ja se, että voiko tämä sitten vaikuttaa yksittäisten henkilöiden kohdalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Lisäksi tämä kieliperuste, sitä pitää todella huolellisesti punnita, kun meillä on ollut näitä hyvinkin väkivaltaisia saamelaisiin kohdistuneita kielivainoja ja muita valtion ja kirkonkin toimesta tuolla menneitä vuosikymmeninä. Eli kieli on ikään kuin katkaistu väkivaltaisesti jo kymmeniä ja satoja vuosia sitten, niin voidaanko sellaista perustetta sitten tässä kohtaa pitää, niin tähän tarvitsemme kyllä lisää eväitä päätöksenteon pohjaksi ja että tulee semmoinen kokonaisvaltainen näkemys, jotta myös ne tulevat kuulluksi, ne henkilöt, jotka tähän mennessä tätä lakiesitystä valmisteltaessa eivät ole tulleet kuulluksi.
Miten tästä on tullut nyt näin iso asia tästä saamelaiskäräjälaista hallitukselle?
Tässä Kristiina kävi hyvin kävi läpi niitä perusteluja, minkä takia tämä on merkittävä ja minkä takia meidän täytyy myös Suomessa käydä sitä työtä ja keskustelua, mitä myös muissa Pohjoismaissa on tehty. Ja siinä varmaan huomattavaa nyt on se, että tämä oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosen johtama toimikunta, niin sen työ on nyt hyvin pitkälti tämän lain pohja. Ja tässä on niin kuin hyvin pitkälti samantyyppisiä säännöksiä kuin mitä Ruotsissa ja Norjassa on. Ja ehkä sitten se kysymys siitä, että ketä ylipäätänsäkin pidetään saamelaisena, niin se on sitten kuitenkin juridisesti sillä tavalla eri kuin se, että ketä tässä saamelaiskäräjien vaaliluettelossa on. Mutta nämä perustelut siitä, että miksi tämä on merkityksellistä ja miksi myös tietysti kansainväliset, kuten YK tähän kiinnittää huomiota, niin on relevantit ja tästä syystä meidän pitäisi päästä tässä asiassa eteenpäin. Ja sitten vastataksesi siihen sun kysymykseen, että miksi tämä on niin tärkeä. Tämä on tärkeä asia, mutta sitten samalla varmasti tässä kohtaa tietysti hallituskautta niin jännitteitä on ja eduskunnassa on tietysti muitakin lakeja ja näin edelleen kuin vain tämä, että ehkä sitten osasta kysymyksistä nousee niin kuin merkittäviä symbolikysymyksiä myös sen päälle, mitä ne sitten itsessään ovat.
Mutta onko tässä nyt kyse jostain muustakin kuin vaan siitä, kuka saa äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjävaaleissa? Et kun tästä on tullut näin iso kysymys, niin onko tässä nyt jotain muutakin sitten taustalla?
No siis, kuten sanottu, niin tämä on äärettömän monimutkainen juttu ja varmasti mulla ei ainakaan ole sen tyyppistä asiantuntemusta niin kuin kaikista niistä nyansseista, jotka liittyvät siihen alueelliseen keskusteluun ja näin edelleen. Että se sitten, että miksi se nousee näin poliittisesti kuumaksi perunaksi tässä, niin siihen varmasti paras olisi sitten vastaamaan ehkä se ryhmä, joka on tästä tehnyt niin kuin selkeästi nyt suuren kysymyksen, eli keskusta.
Kyllä, ja keskustan edustajaa tässä studiossa ei nyt ole.
Politiikka Radio.
Kuuntelette Politiikka Radiota ja studiossa on kolme puoluesihteeriä, Anton Rönnholm SDP:stä, Kristiina Kokko kokoomuksesta ja Mikko Koikkalainen Vasemmistoliitosta. Ja nyt puhutaan siitä, mitä tämä viikko tuo tullessaan, nimittäin oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Hän sanoi, että tämä saamelaiskäräjälaki pyritään saamaan tällä viikolla eduskuntaan. Sitähän on nyt viivästyttänyt se, että keskusta on kahteen otteeseen pyytänyt tämän lain pöydälle. Ja tällä vaalikaudella käsiteltävät asiat on annettava eduskunnalle viimeistään nyt tämän viikon torstaina. Näin on hallitus sopinut eduskunnan kanssa, eli tällä viikolla on siinä mielessä tosi paikat edessä. Niin millainen viikko nyt on tulossa? Jos aloitetaan Mikko Koikkalaisesta, miten tärkeä viikko tässä nyt on politiikassa?
No on tämä hallitukselle tärkeä viikko ja tietenkin politiikan seuraajille ja toimijoille mielenkiintoista, mutta minä arvioisin, että tästä viikosta tulee hyvin tuottoisa ja tuloksikas.
No ovatko nämä nyt hallituksen kohtalon hetket, Anton?
Kyllä tässä hallituksella tietysti ensi vuoden budjetti täytyy saada valmiiksi ja näin edelleen, että mä uskoisin, että tästä nyt keskusteluista ja väittelyistä ja vaikka niin kuin kaukalolaidat vähän rytisee tässä, niin siitä huolimatta eteenpäin mennään ja uskon, että hallituspuolueilla on kuitenkin yhteinen jaettu näkemys siitä, että on merkittävää, että meillä on toimintakykyinen hallitus ja sitten näistä eri mielisyyksistä päästään yli ja eteenpäin ja loppukädessä sitten eduskunta tosiaankin päättää ja siellä sitten mitataan, että minkälainen esitys ja josko siihen sitten jotain muokkauksiakin vielä eduskunnan toimesta halutaan tehdä.
Joo, kyllä itsekin näkisin, että tämä talouspuoli on nyt myös hyvin tärkeässä vaiheessa, eli mitä mahdollisesti tulee vielä ensi vuoden budjetti ja mikä tämä on niin kuin erilaisten lisätalousarvioiden kohtalo ja muu. Eli näyttää siltä, että tämä velkaantuminen jatkuu tässä ja me ei päästä nyt tässä loppukaudestakaan enää sitten sen osalta kestävämmälle uralle. Eli kova urakka on jäämässä sitten tulevalle hallitukselle lopettaa tämä holtiton velkaantuminen ja saada tämä julkinen talous kestävälle uralle.
Tässä ehkä kontekstiin on hyvä tuoda se, kun tästä holtittomasta velkaantumisesta Kristiina mainitsee ja siitä tietysti osa mediasta tykkää myös puhua, kun se on yksinkertainen ja polarisoiva kysymys, niin jos ajatellaan 90-luvun suurta lamaa, mikä meidän velan kasvumme oli silloin, niin se oli 40% suhteessa BKT:hen. Jos ajatellaan sitten finanssikriisiä tässä nyt sitten reilu 10 vuotta sitten, niin se on ollut 20% BKT:hen suhteessa ja nyt se on ollut sitten alle 10, että kyllä tässä nämä haasteet, mitä meillä on niin tämän koronan torjumiseksi kuin sitten näiden isojen puolustusinvestointien ja muiden tekemiseksi, niin on varmaan itsestään selvää, että rahaa on täytynyt käyttää ja en tiedä missä tilanteessa olisimme, jos niin kuin talouden olisi annettu leikata täydellisesti kiinni. Et Hesarihan tuossa hiljattain listasi näitä asioita, mihin otsikon mukaan hallitus on tuhlannut ja ne oli tämmöisiä kuin perusväylänpito, pienten eläkkeiden korotus, oppivelvollisuuden laajennus, kehitysyhteistyö, hoitajamitoituksen toteuttaminen, perusturvan korotus, hoitotakuun kiristäminen, luonnonsuojelu, TKI eli tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta ja sitten valtion rahoitus yliopistoille. Kyllä nämä varsin relevantteja kohteita on, mihin hallitus on rahaa käyttänyt. Ne on tulevaisuusinvestointeja ja sillä tavalla suomalaiset pysyvät työkykyisinä ja suomalaiset on koulutettu sillä tavalla, että me pystytään tulevaisuudessakin tuottamaan hienoja tuotteita maailmalle ja siitä tulee parempaa palkkaa kaikille.
No millainen opposition vastaus? Rönnholm antoi tässä ymmärtää, että olisi niin kuin liioteltu tätä velkaantumisasiaa kokoomuksessa.
No lähes kaikki nämä asiat, mihin rahaa on laitettu, on toki tärkeitä ja hyviä. Ja valtiovarainministeriöhän tässä juuri männäviikolla kertoi meille, että noin 10-15 miljardia tästä velasta on kohdistunut muihin kuin tähän sotaan ja turvallisuusuhkaan tai pandemiaan liittyviin kustannuksiin. Eli siellä on myös lukuisasti siis tehty vähintään 10 miljardia sellaisia lisäyksiä, jotka eivät liity näihin kriiseihin. Totta kai sellainen yhteinen konsensus on ollut, että nämä välttämättömät turvallisuusmenot ja välttämättömät pandemiaan liittyvät kustannukset, niin niissähän meillä on tämä eduskunnan konsensus. Mutta kyse on tästä kaikesta muusta. Ja tiukkoinakin aikoina niin pitäisi pystyä priorisoimaan. Ja jos se olisi helppoa, se olisi varmaan tehty. Eli kyllä se priorisointi ja kustannusten hillintä, se on valtavan vaativa toimi ja se vaatii tosi päättäväistä johtamista ja sitä, että kaikkia asioita ei tilkitä sitten rahalla. Mutta että se on vaan asia, joka on tehtävä. Meillä on pienenevät ikäluokat. Me ei pystytä kantamaan tätä kokonaista taakkaa, mikä nyt on tässä syntynyt.
Ja tästä velkaantumisesta, siitä keskusteltiin viimeksi viime viikolla Politiikka-radiossa ja siitä on kyllä kuultu tänä syksynä. Sen verran, että nyt puhutaan vielä tästä viikosta. Keskustasta on nimittäin uhattu, että saamelaiskäräjälain vieminen riitaisena eteenpäin. Se voisi tarkoittaa, että monet eduskunnassa sisällä olevat lakiesitykset tulevat muuttumaan ja on käytetty sellaistakin kieltä, että edessä on basaari ja hallitsematon kehitys. Niin kertokaa, että mikä kaikki nyt on tulilinjalle, eli mikä kaikki tässä uhkaa kaatua ja missä mennään, niin Mikko Koikkalainen, mitä sanot? Millainen tilanne on?
kokonaisuuden kannalta. No varmasti hallituspuolueet nyt neuvottelee jokaisella omat tärkeät prioriteetit. En minä osaa sanoa, että mikä nyt on tulilinjalla varsinaisesti, mutta minä lähden siitä, että sopu löytyy niin saamelaiskäräjälakiin kuin muihinkin asioihin ja hallitus pystyy toimimaan toimintakykyisenä loppukauden asti.
Mutta jos näitä kiistanalaisia esityksiä on nyt useita, tässä on katse julkisuudessa kohdistunut nyt ainakin siihen, että demareille ja vasemmistoliitolle tärkeä arvonnousu tai maastapoistumisvero, sitä keskusta on arvostellut. Sitten keskustalle ilmeisesti tärkeitä on ainakin alueelliset opintolainahyvitykset ja työttömyysturvan euroistaminen. Miten vasemmistoliitossa esimerkiksi suhtaudutaan näihin keskustalle tärkeisiin esityksiin?
No meillä on ollut esimerkiksi tämä arvonnousuvero tärkeä. Ja sitä pidetään hyvin tärkeänä, niin kun se on meidän prioriteettilistalla korkealla.
Ja entäs nämä keskustan esitykset, esimerkiksi työttömyysturvan euroistaminen, jos tässä rupeaa kaupankäyntiä tulemaan, niin miten suhtaudutte siihen?
No sitä on vaikea sanoa. Hallituksessa neuvotelkoot sen keskenään.
Siellä on tietysti sitten näiden kysymysten lisäksi, missä pyritään hankkimaan valtiolle lisäverotuloja esimerkiksi tässä Suomessa arvonnousuveron osalta, että kun Suomessa on omaisuutta kerrytetty, niin sitten se myös verotetaan tänne. Siitähän siinä yksinkertaisuudessaan on kysymys, niin on varmaan selvää, että sitten ansioturvan euroistamista tai mitä nyt viikonloppuna kuultiin Petteri Orpolta näitä esityksiä, että ansiosidonnaista työttömyyskorvausta pitäisi leikata tai jollakin tavalla porrastaa sen, niin nämä on sitten sellaisia asioita, että ei ole yhtä ilman toista. Että jos me lähdetään koskemaan ihmisten työttömyysturvaa, niin sitten meidän täytyy myös nähdä se, että siellä puolella, missä raha aidosti on pääomatulojen ja näin edelleen, niin sitten meidän täytyy sieltä hankkia myös julkiselle sektorille varoja. Et niin kuin tässä puhuttiin ihan oikein tästä, että talouden tasapaino ja pitkällä aikavälillä me tullaan oma itse esittelemään ensi viikonloppuna puoluevaltuustossa tätä meidän näkemystä siitä, että miten tässä talouskysymyksissä mennään eteenpäin. Niin nämä on merkittäviä kysymyksiä, mutta sitten tarvitaan sekä niitä lisätuloja, pidetään huolta siitä, että valtio saa ne, ja sitten toki sitä, että sitten täytyy joitakin asioita arvioida uudelleen.
No voiko näistä demareiden keinoista nyt jo paljastaa kuitenkin jotain etukäteen, että mikä siellä on se kärki?
No tällä viikolla ne ei ole käsittelyssä eduskunnassa vielä, että ne on sitten seuraava hallitusohjelman ajatuksia. Että meillä tietysti perusajatuksena on ollut se, että ne asiat, jotka hallitusohjelmassa on mainittu, niin niitä sitten viedään eteenpäin. Siellä on eduskunnassa luonnonsuojelulakia, tätä arvonnousuveroa, translain uudistusta, siis hyvin merkittäviä tämmöisiä, että nämä jutut täytyy saada sitten valmiiksi ja hoidettua. Että se on nyt varmaan se prioriteetti tässä ja sitten tietysti se ensi vuoden talousarvio.
Ja siis tosiaan ennallistamisasetuksesta on kiistaa ja keskustasta ja demareista on haluttu satoja miljoonia euroja maataloudelle hoitovelan purkamiseen. Miten iso asia se nyt on, jos tässä mennään tällaiseen tilanteeseen, jossa näitä hallituksen esityksiä alkaa kaatua, Anton?
No ei se ole poikkeuksellista, mutta ei se ole missään nimessä tavoiteltavaa, että sehän on tietysti totta, niin kuin tässä aikaisemmin keskustelussa mainittiin, että se, minkä joku hallitus jättää tekemättä, niin sen kenties sitten sitä seuraava hallitus tekee, että kuten nyt vaikka tämän saamelaiskäräjälain osalta, niin että puhutaan kuitenkin niin kuin tämmöisestä 1,5 vuosikymmenen saakasta ja sama juttu koski sitten tietysti sote-uudistusta, jota useampi hallitus pyrkin säätämään ja tämä hallitus on sen tehnyt, että ei se ehdottomasti sitä pitää välttää, mutta ja uskon, että voimmekin välttää, mutta ei se niin kuin poikkeuksellista ole, etteikö niin tapahtuisi, että joitakin lakeja jää säätämättä.
Kysytään vielä siitä, että jos nyt esityksiä kaatuu, niin mitä se tarkoittaa? Jatkaako hallitus sitten loppukauden halvaantuneena eteenpäin vai miten sitä pitäisi luonehtia? Kysytään Mikolta.
No en minä lähde kyllä näillä tiedoilla, mitkä minulla on, niin hallituksen kaatumista ennustamaan, että
esityksien kaatumisesta puhuttiin, ei vielä hallituksen.
No niin kuin Antonkin sanoi, niin että joitakin esityksiä voi kaatua, eikä se kaada vielä maata.
Entäs oppositio, Kristiina?
No seuraamme nyt erittäin mielenkiinnolla, että minkälaista sopua tässä syntyy vai jatkaako hallitus riidellen eteenpäin. Että kyllä ajat on niin haastavat, että tässä tarvitsisi nyt olla rakentava ja sopuisa ja tehdä kompromisseja ja pystyä siihen rakentavaan yhteistyöhön, että tämmöinen niin kuin repivä ja riitasa politiikka ei sovi lainkaan tähän aikaan.
Jos kysytään siitä, että kokoomus johtaa nyt kannatuskyselyjä ja puoluejohtaja Petteri Orpo sanoi viikonloppuna, että seuraavat hallitusneuvottelut tulee olemaan haastavat. Kysytään nyt näin, kun tässä on kolme puoluesihteeriä studiossa, niin kysytään vaikka näin, että miten sopii sitten samaan hallitukseen? No, kokoomus ja
mehän ollaan
demarit
niin sopuisia
ja
ihmisiä,
niin,
että
mehän pidämme kyllä kovasti toisistamme ja vietämme paljonkin aikaa yhdessä, että me varmaan kaikki mielellämme näkisimme toisemme, mutta jos nyt niin kuin ihan vakavasti, niin ensinhän pitää käydä vaalit, että kyllähän se tässä kansanvallassa aina siitä lähtee liikkeelle, että vaalit käydään ja sitten suurimman puolueen johdolla ruvetaan sitten sitä hallitusta yrittämään ja ohjelmahan siellä ratkaisee ainakin kokoomuksen osalta. Eli kaikki ovet on auki jos tämmöinen tilanne tulee ja kovasti toivomme, että pääsisimme paalupaikalta sitten neuvottelemaan ei tässä niin kuin mitään suosikkikokoonpanoja ole.
Mistä demareiden ja kokoomuksen olisi vaikeinta löytää yhteinen sävel?
No ehkä tähän muuten aikaisempaan kysymykseen vielä, että jos tässä on näitä hallituksen tämän tyyppisiä keskusteluja yksittäistä lakiesityksistä, niin sitten kuitenkin yksi asia, josta tämä meidän turvallisuuspolitiikka, tämä niin kuin NATO-prosessin kuljettaminen ja näin edelleen, niin se on mennyt eduskunnassakin niin laajalla enemmistöllä kuitenkin läpi, että siitä voidaan olla varmaan tyytyväisiä, että nämä asiat on niin kuin kaikilla mielessä ja ne nyt hoidetaan tässä joka tapauksessa. Meillä varmaan iso kysymys, tietysti kuten Kristiina sanoi, niin vaalit käydään ensin, mutta että kyllä me halutaan nähdä se, että minkälaiset säästöt, minkälaiset tulojen lisäykset, tämä talouskokonaisuus, että miten me saadaan se yhdessä sitten sellaiseksi, että se on niin kuin kaikille oikeudenmukainen ja tasapuolinen, eikä sitten tukahduta kasvua, erityisesti jos me ollaan vielä hankalammassa taloustilanteessa. Ja sitten meille merkittäviä kysymyksiä on se, että niin kuin nähdään joka paikasta, että suomalaiset vähenee. Me ei varmaan ihan semmoista määrää ihmisiä saada työperäisen maahanmuuton kautta, kun täällä on, niin kymmenen tämän koulutuksen ja elämänpitäisen oppimisen ja näiden kautta, niin täytyy saada pidetty kaikki työvoimassa, että sitten se erittäin hyvä 75% työllisyysaste, joka nyt on saavutettu, niin nousee siitä vielä entisestään. Että tämä varmaan on se iso kuva, josta neuvotellaan.
Kysytään vielä siitä, että kun äsken oli niin sopusaa tässä, mutta kokoomuksesta on kuitenkin aiemmin tullut viestiä, että puolue ei mahdu samaan hallitukseen Vasemmistoliiton kanssa, niin mikä tilanne nyt on?
Mitään kokoonpanoja ei ole suljettu pois. Eli kyllä ne asiakysymykset ratkaisee ja se, että tämä talous laitetaan kuntoon ja turvallisuudesta pidetään kaikilta osin huolta ja tulevaisuuteenkin riittää panostuksia, niin kyllä se siitä pohjalta lähtee liikkeelle.
Mitä sanoo Mikko?
No, en lähde sulkemaan vaihtoehtoja pois, mutta jos kuuntelee Orpon viimeaikaisia linjauksia, jossa oli jopa niin kuin veronalennuksilla, velalla veronalennuksia hyvätuloisille, niin kyllä siitä on vaikea meidän löytää yhteistä näkemystä. Tämä hallitus on nykyinen kuitenkin pystynyt nostamaan ennätyskorkealle työllisyysasteen, tehnyt oppivelvollisuusuudistuksen, jotka juuri ovat niitä asioita, jotka pitkällä tähtäimellä vastaavat meidän taloushaasteisiin ja tähän ikärakenteen tuomaan haasteisiin. Että tämä on kyllä niin kuin nykyinen talouspoliittinen linja ollut huomattavan hyvä ja en ole aina oikein ymmärtänyt opposition kritiikkiä sitä kohtaan ja faktatkaan eivät ehkä aina ole olleet ihan kohdallaan.
Tähän täytyy sanoa, että ei missään tapauksessa velkarahalla olla hyvätuloisille veroja keventämässä, että tässä tämä ei pitänyt paikkaansa, vaan ihan maltillisesti ja tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin niin, että työ ja yrittäminen on aina kannattavaa.
Ja keskustelu varmasti jatkuisi, mutta kiitos vierailusta Politiikka-radiossa Kristiina Kokko kokoomuksesta.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta Mikko Koikkalainen Vasemmistoliitosta. Ja kiitos myös Anton Rönnholm SDP:stä.
Kiitos, kiitos.
Ja minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.